kulanti wacan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka wadaagga sooma oo ah barnaamij idiin soo diyaariso dalladda warbaahinta soomaaliyeed ee sooma oo ah dallad ay ku midaysan yihiin idaacadaha ka howlgala soomaaliya marka laga reebo kuwa ku yaala deegaanada somalilan barnaamijkan wuxuu idiin soo gudbiyaa warbixinno bulsho iyo arrimo gaar ah oo ka jira magaaladaada iyo meelo ka baxsanba. magacaygu waa cabduqaadir jakaarta oo barnaamijka idinkaga soo jeedinaya magaalada muqdisho. qodobada toddobaadkan aan ku soo qaadan doonno ayaa waxaa ka mid a dhibaatooyinka ka dhasha haweenka caruurta lagu dayaco oo ku soo batay magaalada dhuusamareeb iyo deegaanada ku dhowdhow, dhallinyaro muqdisho iyo duleedkeeda ka bilaabay habka cusub ee soomaaliya loogu diyaarinayo calafka xoolaha, iyo maamulka hirshabeelle oo heshiis kala dhex dhigay beelo ku dagaalamay shabeellaha dhexe oo saameeyey shacabka. haddii aan ku bilaabo dhegaystayaal, dhibaatooyinka ka dhasha haweenka caruurta lagu dayaco ayaa ku soo batay magaalada dhuusamareeb iyo deegaanada ku dhowdhow. magaalada dhuusamareeb ayaa waxaa lagu arkayaa hooyin aad u fara badan oo caruurtii ay dhaleen ay ku dayaceen aabbayaashood, waxaana hadda qaarkood ay la tacaalayaan nolosha caruurtaasi, halka qaarkoodna dhibaatooyin kala duwan ay wajahayaan oo xagga maskaxda ah. wariyaha sooma ee magaalada dhuusamareeb leela cali cabdi ayaa warbixintan ka soo dirtay magaalada dhuusamareeba.
ilaa 1991 burburkii dowladdii dhexe waxaa dalka soomaaliya ku soo badanayay burburka qoysaska soomaalida, waxaana taas ay sabab u noqotay in caruur badan ay baylaha noqdaan ayna u nuglaadaan dhibaatooyinka ka jira dalka. caruurtaas qaarkood ayaa weli laamiyada yaalla oo aan helin daryeelkii hooyo iyo aabe, kuwa duruufihii ayaa la tegay, kuwana weli waxay ku dayacan yihiin jidadka, qaar ayaa koollo la yaalla derbiyada, waxaana intaa ka soo haray kuwa ay la daalaa dhacayaan hooyooyinkii dhalay markii meesha ay ka baxday doorkii uu aabuhu ku lahaa korinta caruurta. waxaa hooyooyinka ay isku dayeen in ay ilmahooda u koraan sida ilmaha asaagooda, taasina waxay sabab u noqotay in hooyooyinka ruuxoodu ay dhibaato ka maraan barbaarinta caruurta. fartuun salaad oo ku nool magaalada dhuusamareeb waxay dhexda u xiratay inay koriso 6 caruur ah oo gobolagoon yihiin, qaar ka kalena ay yihiin kuwa agoonta la mid ah oo aan cidna soo daba kicin islamarkaana ka warqabin waxay ku sugan yihiin. waxay sooma u sheegtay in aysan jirin cid ka garab siisa barbaarinta ilmaheeda, waxbarashadooda, iyo sidoo kale hayntooda intaba, markii laga reebo hooyadeed oo sida ay sheegtay iyaduba cajis ah oo u baahan hayn. waxay sheegtay in ilmaheeda ay ka masruufto waxa ay xooggeeda ka soo shaqayso, sida in cidaha ay dharka usoo dhaqdo iyo cuntooyinka ay cidaha usoo kariso, waxaana intaas dheer karinta cuntada caruurta iyo hayntooda oo iyaduna ah door muhiim ah oo aan meesha marna ka marnayn. fartuun ayaa sheegtay inay isku howshaartay in ilmaheeda ay la sinaadaan asaagood, laakiin marnaba isa buuxin karin doorkii muhiimka ah ee aabe, maadaama ilmuhu tarabiyo iyo barbaarin wanaagsan u baahan yihiin. ugu dambeyntiina baaq ayay u dirtay hooyooyinka iyo aabbayaasha soomaaliyeed, waxayna ka codsatay inay ka fakaraan caruurtooda ka hor inta aan la burburin qoyska.
ilmaha aabbayaashu dayaceen wax badan ay uga bedelan yihiin, xagga maskaxiyan waa uga bedelan yihiin, xagga dhaqankana waa uga bedelan yihiin. maxaa yeelay qofay ka baqaan baa le ma aysa arag, farxad aabba ma aysa arag, booskii aabbahaas uu ka maqnaa ilmihiis wax badan oo ka dhiman, cabsiyayso lahayn, qofaysa ka baqayn, way dayacan yihiin, dayac saa'idaha xaggaas ka jiro. maxaa yeelay anu waxaan dhihi lahaa aabbo walbo ilaahaagii ka cabso, cunugaaga daryeelo saad daryeelo karta, haddaa wax la-aanta xataa canaanta iyo yoose kaa waayin, canaanta iyo yoose kaa waayin, nugelnimada habarta uusa ku qaba inuusa adiga ugaad canaanasato ood waxbarashada u dirsato iyose adiga kaa waayin.
musca farxaan cali waa 11 jir ku nool magaalada dhuusamareeb, aana marna helin daryeelkii iyo naxariistii aabe. musca oo ah caruur da'yar waxa uu sooma u sheegay in uu mar walba ka fakaro sababta uusan u helin farxaddii aabe, isla markaana waxa uu sheegay in uusan marnaba la noolayn aabihii. musca ayaa yidhi, waan arkaa aabbahay laakiin weli waxaan ku farxo ima siinin isaga. isagoo hadalkiisa sii wata ayuu sheegay inuu aad u xumaado marka uu arko ilmaha asaagiisa oo aabbayaashood la socda ama dhar qurxoon ay u soo iibiyeen sida iidaha kale oo farxad la qaadanaya.
waa mardooda haddaa abaha soo sukulaa halahay oo dharkuugalinaa soo sukulaa u faraxsanaaya. Bayri abu waan inaanu korsado waxaan siisto xaga farina wadira taa kulakan
professor ahmed salaad kulmiyo oo ah qabiir wax badan ka fahansan waaye aragna u ah wax badan u soo joogay xaaladda iyo waayaha Soomaaliya ayaa sheegay in dhaqankii Soomaalida u yaalay laga tagay taasina ay sabab u tahay in ilmaha aan meel la saarin kadib marka la kala tago waxa uu sheegay in dabankii hore ee lahaa xool raactada ay nolosha reer miyigu ku tiirsaneed dhaqankii hore isla markaana aad loo daryeeli jiray carruurta ayna muhiim ahayd in carruurta ama hooyada lagu daryeelo ama loo geeyo labada waalid ee aabaha iyo hooyada ay kasoo kala jeedaan isla markaana si wada jir ah loogu fakaro korriinada carruurtaasi professorka ayaa sidoo kale sheegay in dayaca ay qayb ka tahay shaqo la'aanta ka jirta Soomaaliya maadaama shaqo ku filan inta badan ay sahelin aabooyinka isla markaana ay si awoodin in ay xaliyaan duruufta ilmahooda iyo sidoo kale qoysaska kale ee ay rabaan inay yagleelaan professor ahmed salaad kulmiye ayaa Soomaa u sheegay in 70% mas-uuliyadda ilmaha hadda ay gacanta ku hayaan hooyooyinka waxaana intaasi ku daray in reer galmudug ay ku faanaan isla markaana ay farxad u tahay in ay hooyooyinku yihiin kuwa diracya ah oo ilmahooda geed gaaban iyo geed dheerba u kora sidii ay uga soo saari lahaayeen duruufaha ka jira Soomaaliya wuxuuna asagoo sii hadlaya intaasi ku sii daray kadib burburkii dalka waxaa badbaadiyay hooyo waayo markii nimanka ay baxaan oo ay aadaan dagaalada ama ay xaaladaha la kulmeen wixii ilmaha ku soo laaba jiray iyo xoolaha waxay ahaayeen hooyooyinka ugu dambeyntiin professor ahmed salaad kulmiye ayaa baaq dheer u diray ragga iyo dumarka Soomaalida isagoo sheegay in aan laga maarmin guur laakiin ay tahay in laga heshiiyo ilmaha oo meel lagu wada ogaado labadoodana doorkooda uu yahay aabaha iyo hooyada lama huraan gabdhaha Soomaaliyeed ayuu kula dardaarmay inay iska fiiriyaan qofka ay guursanayaan ayna iska iloobaan wax uu ku tilmaamay waan jeclahay taas beddelkeedana ay u dooraan ilmahooda aabo wanaagsan oo ka soo bixi kara xaqa iyo xuquuqda ay ku leeyihiin carruurtiisa
odagii inuu mas-uuliyad badan isii saari waayo ilmaha markuu ka tago daayac waxaa ka dhacaya dhankii ahaa dhaqan joogtayntii lagu dhaqmayo ahayd inuu mas-uuliyad odayaadka qaada ayaa meesha ka baxaysa oo sii baabaxaysa sidaasna maaha mas-uuliyad qaad maaha marka ilmaha iyo habartaba waxaa ka gaaraya dhaqan burbur arrintaas iyo nolol burbur labadaba waa ka gaaraya haddii ay hooyadu haysato kaalmo kale waa gaar laakiin hooyo bannaanka taagan oo ilmihii looga tegay oo soo saar kale lahayn waxay gaarayaan mastawihii tuugsiga cunugu wuxuu noqonayaa cunug daayaca oo aan dhowris waalid oo ku tiirsada lahayn barbaarin waalidna aan helin oo kaamil aan helin
leyla cali cabdi wadaag sooma dhuuso mareeb
mahadsanid leylo dhalinyaraha magaalada muqdisho iyo duleedkeeda ka bilaaba habka cusub ee soomaaliya loogu diyaarinayo calafka xoolaha dhalinyaradan oo iskugu jira rag iyo dumar ayaa hadda ku hoolan sidii soomaaliya loogu diyaarin lahaa calafka xoolaha waxaana ka faa'iideysan doona bulsho badan shukri cabdi cabdi oo ku sugan muqdisho ayaa warbixintan diyaarisay
koox dhalinyaro ah oo ka kooban 15 ruux oo isugu jira rag iyo dumar ayaa muqdishiya deegaanada gobolka shabeelaha hoose ka bilaabay habka cusub soomaaliya oo loo diyaarinayo calafka xoolaha weliba si fudud iyadoo aan la isticmaaleynin wax caraah taa oo loo yaqaano hydroponic system ama beerista cara la'aanta Suleymaan Sahal Ciro oo ka mid ah dhalinyarada fikirkaani la timid ayaa Soomaa u sheegay in hawshan ay bilaabeen bishii November 2023 xilliga oo ay dhameeyeen isaga iyo dhalinyarada kale ee kuliyadda beeraha ee qaar ka mid ah jaamacadaha Muqdisho kadib tijaabadooda ayuu tilmaamay inay ku fikireen inay sameeyaan shirkad ay ugu magac dareen Cusub Factor waxa uu Soomaa u sheegay in hal abuurkan ay la yimaadeen ay ka faa'iideysteen xoolo badan oo gaaraya ilaa iyo 580 neef oo ari ah oo dadkii lahaayeen ay abaarta kala soo carareen kadib markii ay deegaanadii ay ku noolaayeen ay ka dhacday biyo la'aan iyo naqla'aan waxa uu sidoo kale sheegay in markii ugu horeysay ay beereen ilaa iyo 5 jawaan balse hadda oo ay heleen macaamiil badan shirkadoodu ay soo saarto bishii in ka badan 1500 oo jawaan oo cooska ah midkiina ay ku iibiyaan lacag dhan 550,000 oo sheenka Soomaaliga ah ayna adeegsadaan hab caralaan oo muddo 7 ilaa iyo 10 maalmood ah ay ku soo saaraan cawskaani loo yaqaan calafka xoolaha Suleyman iyo kooxdiisa ayaa Soomaa u sheegay in qarashka ay ku bixiyaan calafka xoolaha ay beeraan ay ka helaan cawska ay iibiyaan hal abuurkooda ganacsina uu gaara ilaa iyo gobolka Shabeelaha hoose iyo deegaanada ku teesan Muqdisho xoolahana ay wax dhiba ay ku keenin waxyaabaha isticmaalaan waxa ugu dambeentii sheegay in ujeedada ugu weyn ay ka leeyihiin ay tahay inay ka qayb qaataan sidii xoolaha looga samato bixin lahaa abaaraha soo food saaray ayna doonayaan inay gaarsiiyaan gobolada dalka oo dhan
een cooskan waxa la beeray 25 June maantana bishu ay maraysaa 3 July een sidaas waxay ku tahay 8 maalmood maanta harvesting ku sameeyney kadibna waxaan siin doonaa xoolaha een anagu waxaan nahay ama waxaan ahayba qof bartay kuliyada beeraha de marka sidaas darteed maadaama wixii waajibna wada saaran yahay dalkaan wada leenahay xoolaheena dhibaatooyinka haysto abaaraha jira anagu ka jawaabayno waxaan sameeyney oos oo si degdeg loo sameyn karo oo 8 maalmood kadibna xoolaha la siisan karo ooskan wuxuu leeyahay nafaqo dan ama maxay ahayto ii sheeg 800 sidoo kale waxa loo yaqaan energy leh 700% leh ee nafaqada waxa loo yaqaan cooskan uu leeyahay crude protein xoolaha markay cunaan waxay soo saaraan isheg production fiican ama aan fiican kiilba ahaan loo dhaqanayna isagana waxa soo saaraa mid oo buuran oo maxay ahayto isheg hilib leh uu noqonaya
marka laga soo tago hal abuurka dhalinyaradani waxa jira xoolo dhaqato ku tiirsan calafka ay soo saaraan dhalinyaradan kuwa oo muddo xoolahooda ku quudinayay cawska la beeray caralaanta iyadoo la adeegsanayo hydroponic system beerista caralaanta Xaliima Muqtar waxa ay ka mid tahay dadka xoolo dhaqatada ah ee xoolaha kala soo cararay abaaraha ka jira degmada Baardheere ee gobolka Gudo waxa ay tiro aray ah ku heysataa deegaanka Tareedisha ee duleedka Muqdisho waxay ka mid tahay xoolo dhaqatada iibsatay calafka xoolaha ay beereen dhalinyaradan waxay Soomaa u sheegtay inay ka iibsatay ilaa iyo 15 jabaan tan iyo markii ay xoolaheeda keentay duleedka Muqdisho waxay tilmaamtay inay san jirin wax saameyn ah oo ay xoolaha kala kulmeen cawskaani intii ay qaadanaysay sidoo kalena uu leeyahay nafaqo xoolahana ay caano badan yeelanayaan marka ay daaqaan calafkan ay soo saaraan dhalinyarada waxay tilmaamtay intii aysan soo gaarin deegaanka Dareedisho ay xoolo badani jidka uga dhinteen gaajo awgeed iyo in caruurteeda oo ka kooban 6 caruur ah soo gaareen deegaanka Dareedisho bishii 2aad ee sanadkii tagay 2023 Xaliima ayaa tilmaantay in markii hore ay qoyskeedu ku tiirsanaayeen caanaha ay ka maalaan xoolaha ay dhaqdaan kadibna ay suuqa geyn jireen sidaasina ay ku dabari jireen nolosha qoyska iyo waxbarashada caruurta balse markii ay ka soo barakaceen magaaladii ay ku noolaayeen hadda ay ku nool yihiin xero barakac oo ku taala deegaanka Tareedisho halkaasina ay ka heleen goob yar oo banaan oo ay ka dhisteen guri ka kooban cooshado oo hadda ay ku nool yihiin
faa'iidada oo leeyahay waxay tahay markii abaara ay soo noqnoqdaan oo kale taama abaar ala kulanto xoolahi oo baahida u leenahay maalmo gudahood ay waxay ku heli karaan fiid ay cunaan ama quud ay cunaan saddexdooda way kala fiican yihiin markii la dhaho markii xoolaha la siinayo misigada waxa ku jira toxic oo markay soo baxdo hadii hore laga siiyo xoolaha way ku shumi karaan markay soo baxdo dib loo dhigaa laakiin qamadiga way jecel yihiin misigadana kaalinta labaad ay soo galay markii ay xoolaha ay cunayaan fikradda markii hore laga qabay kuliyada beeraha aad u qaldaneed oo dadkeena waxa laga fogeeyay wadankooda wixii uu ku tiirsanaa oo beeraha ahaa waxa moodaa haddii sanaday dambe inay soo fahmayaan
markaana dhageystayaal maamulka Hirshabeelle ayaa heys kala dhaxdhigay beero ku dagaalamay Shabeelaha dhexe oo saameeyay dadka shacabka ah beerahan oo kala dega hiiraan ee Shabeelaha dhexe ayaa muddooyinkii dambe dagaalamay hay'adaha masuuliyiin ka tirsan maamulka Hirshabeelle oo ku baxay ayaa ku guuleystay inay heshiis kala dhaxdhigaan waxaana colaad beeleedaas ay saameeyeen dadka ku nool gobolada hiiraan ee Shabeelaha dhexe oo u badan dad shacab ah Shariif Shuriya Haashi oo ku sugan Johar ayaa warbixintan soo diray
maamulka Hirshabeelle ayaa ku guuleystay dabagabeynta colaad u dhaxeysa beelo walaala ah oo ka soo kala jeeda gobolada Hiiraan iyo Shabeelaha dhexe gogoshan ayaa maamulka Hirshabeelle waxa uu eegmaday dhaxdhaxaadinteeda wasiirka arrimaha gudaha Hirshabeelle Cabdi Daahir Guure iyo wasiirka maaliyadda Cabdiraxmaan Ciise kuwaas oo sheegay in guul laga gaaray dhaxdhaxaadinta beelaha gogoshan loo dhigay. Gogoshan ayaa waxaa la dhigay degmada Ceelbaraf ee gobolka Shabeellaha Dhexe. Maamulka Hirshabeelle ayaana waxa uu sheegay in rajo wanaagsani ay ka muujiyeen dhammaystirka colaadaani iyo beelaha gogosha loo dhigay degmada Ceelbaraf ee gobolka Shabeellaha Dhexe. Nabadoon Culuud oo ah nabadoon ka soo jeeda gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa waxa uu wadaaga Soomaa u sheegay in maamulka juhdi uu ku bixiyey gogoshaani, isagoo sheegay in hadafkii laga lahaa laga gaaray, dadkuna ay yihiin dad walaala ah, diris ah. Taas beddelkeed ayuuna sheegay in loo baahan yahay inay ilaaliyaan nabadda iyo xasiloonida labada gobol, Hiiraan iyo Shabeellaha Dhexe oo isku yiraahdo Hirshabeelle.
Waxaan rabnaa maanta halkan waxaa fadhiya labeente Abgaal Ismaan oo ku mideysan say u dhasheen. Awalan waxaan soo dhaweynaynaa xabad joojinta oo hirgashay aad iyo aadan ugu mataqaana u soo dhaweynaynaa. Waxaan leenahay nabadda lagu dadaalo, annagu colaad ma rabno, waxaan rabnaa nabad, waxaan rabnaa nabad.
Maxamed Maxamuud oo isaguna ka soo jeeda gobolka Hiiraan ayaa waxa uu sheegay in colaadaani ay soo laalaabatay, isagoo Allaah ka baryay tan inay noqoto tii ugu dambeysay. Beelaha labada dhinac ayuuna u soo jeediyey in nabadda iyo xasiloonida ay ilaaliyaan si nabadgelyahan ay ku wada tabcadaan, maadaama inta badan isqabqabsiga uu ka bilowdo dhinaca dhulka.
Waxaa la yidhaahdaa Maxamuud Axmed Maxamed oo loo yaqaan Jobax. Waxaan qaadanay oo mataqaanaa dowladda federaalka iyo midda stateka si mugle ay u yimideen degmada Ceelbaraf nabad shaqaaqida dhacday beelo walaala waxwada Abgaal oo waxaan ugu facinoo fildaraa si muglahaan u qaadanay inaan ciidamada aaga ka kala qaadana kuwii shiiday wixii arrimaha ina waa nooga dambayn doonaa. Hadallahu madsalama nabi alla yidhi assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.
Wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha Hirshabeelle mudane Cabdi Daahir Guure Karoore oo isaguna goobta gogosha ka hadlay ayaa waxa uu sheegay in Hirshabeelle xilligan aanay u baahneen colaad, balse loo baahan yahay in labada beel ay ilaaliyaan nabadgelyada iyo xasiloonida, islamarkaana ay isku duubnaadaan xoojiyaana nabadda gobolka.
Ujeedkeenana waxa waaye horta kow in nabadda la taabadgeliyo, waxaana horta waxyaalaha aan laga maarmin deegaanka u nabad noqdo gorgortana kuma jirto. Dowlad Soomaaliyeedna ugama jirto, dowlad Hirshabeelle ugama jirto. Dadkan juhdi iyo mataqaanaa cid walba ay gelisay waa ogtihiin adeerayaalo diyaarada dowlad leeyahayna ay waardiyeeyo deegaanada ka shaqeeyo oo cadawgii kula diran adafdi siyaasadeed iyo mid qaran ay ku shaqeeyahayaan. Adoo marka deegaankaada diyaarad kireysano oo international ay duqeynayso cadawgii joogay inaa wiilashiin isdilaan aqbashaan ay soo hin beerad isku dilaan suuragal maaha.
Sanadadii la soo dhaafay maamulka Hirshabeelle ayaa waxaa ka dhacay colaado beeleedyo, taas oo salka ku haysa isqabqabsi la xiriira dhinaca dhulka oo hadba beel ay sheeganayso. Marka dambena waxaa ka dhashay xiisado dagaal abuura. Hirshabeelle ayaa hadda doonaysa in guud ahaanba dib u heshiisiin ay u fidiyaan beelaha dagaalkooda uu soo noqnoqday, iyagoona rajo wanaagsan ka muujiyey guud ahaan sheegay in la soo afjari doono colaado beeleedyada loona jihaysan doono horumar iyo wax wada qabsi. Shariif Suuriya Xaashi, barnaamijka Wadaag Jowhar.
Mahadsan Shariif. Intaas ayaan maanta la dhegeystayaal kusoo gabagabaynayaa barnaamijka Wadaagga Sooma. Waxaanse dhegeystayaal idinkaga tegayaa su-aasha toddobaadka ah, yaa looga baahan yahay inay ka hortagto dilalka naxdinta leh ee waayihii dambe ka dhacay magaalada Muqdisho iyo qaar ka mid ah gobollada dalka Soomaaliya? Nala wadaag dhegeysta aragtidaada adiga oo la soo xiriiraya taleefoonada idaacaddan. Mahadsanidiin.